dado que a Xunta de Galicia fixo todo o seu traballo a través da Lei de Recuperación e a través da legislación autonómica no que se refira a ventaxas fiscales para os proxectos de recuperación de terra, eu fago dende aquí unha demanda, unha petición ao Goberno Central, ademais xa fixemos chegar ao Ministro, de que dunha vez poñan en marcha unha lei que discrimine de xeito positivo dende o punto de vista fiscal a todos os agricultores, gandeiros e silvicultores que coa súa xestión no territorio están contribuindo a defender ese territorio fronte a lacras como a dos incendios forestais.